Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Нявесце Дашкевіча далі 12 сутак за тое, што спрабуе яго ратаваць. Беларускі будаўнік дома зарабляе 300, у Расіі 2000 даляраў. У Лідскім саборы кананізавалі святара, які быў замучаны ў гулагу.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 21 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Сёння ля свайго дому ў Мінску быў затрыманы кіраўнік беларускага праваабарончага цэнтру «Вясна-96» і віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Бяляцкі. Пасля затрымання Бяляцкага прывезлі ў офіс «Вясны-96», дзе зараз адбываецца ператрус. Паводле калегаў Бяляцкага, затрыманне можа быць звязанае з матэрыяльнай дапамогай, якую цэнтр «Вясна» аказваў ахвярам рэпрэсій у Беларусі. Паводле папярэдніх звестак, яго вінавацяць ва ўтойванні прыбытка ў асабліва буйных памерах. Паводле крымінальнага кодэксу, пакаранне па гэтым артыкуле прадугледжвае да 7 гадоў зняволення з канфіскацыі маёмасці. Працягваем навіны сёння ў свеце. Лідары лібійскіх ісламістаў, якія дзейнічаюць на ўсходзе краіны, зняпраўдзілі паведамленне аб саюзе з прыхільнікамі Муамара Кадафі. Раней сын Кадафі Сейф Аль-Іслам заявіў у інтэрв'ю «Нью-Йорк Таймс», што прыхільнікі Кадафі і ісламісцкая фракцыя паўстанцаў дамовіліся аб сумеснай барацьбе з пераходнай нацыянальнай радай. Адзін з лідараў ісламісцкай фракцыі Алі Салабі сёння назваў цверджанні Сейфа Аль-Іслама беспадстаўнымі, аднак не адмаўляў, што перамовы з ім вяліся. Алі Салабі дадаў, што з пераходнай нацыянальнай радай ісламісцкую фракцыю звязвае агульная рашучасць дамагчыся сыходу Кадафі. У Бенгазі апошнім часам адбыўся шэраг сутыкненняў паміж рознымі фракцыямі паўстанцаў. Пераходная нацыянальная рада прызнае факт рознагалоссяў, аднак сцвярджае, што ўвесь паўстанцкі рух адзінадушны ў сваім стаўленні да Кадафі. Суд у Францыі ініцыяваў расследаванне ў дачыненні да ролі, якую адыграла кіраўнік Міжнароднага валютнага фонду Крыстін Лягард у арбітражным разглядзе, які скончыўся выплатай 400 мільёнаў даляраў знанаму французскаму бізнэсоўцу Бернару Тапі. Пракуратура падазрае, што ў 2008 годзе Лягард, якая ў той час была міністрам фінансаў Францыі, выкарыстала службовае становішча, каб паўплываць на рашэнне арбітражу. Суд тады загадаў дзяржаўнаму банку пакрыць Бернару Тапі страты, панесены ім нібыта ў сувязі з халатнасцю банку пры продажы ў 90-е гады кампаніі «Адыдас». Лягарда чуліла МВФ у ліпені пасля адстаўкі Даменіка Строскана, якога ў Злучаных Штатах абвінавачваюць у спробе згвалтавання. Яна адмаўляе сваю ролю ў справе Тапі. У Сырыі ў сутыкненнях у ноч на чацвер былі забітыя прынамсі 6 удзельнікаў антыўрадавых акцыяў пратэсту, паведамляюць актывісты апазіцыі. Горад Хама, дзе ў нядзелю пачалася буйная аперацыя сілаў бяспекі супраць апазіцыянераў, адрэзаны ад знешняга свету, з ім перапыненыя транспартныя зносіны і тэлефонная сувязь. Праваабаронцы паведамлялі, што колькасць загінулых у горадзе з пачатку аперацыі перавысіла 100 чалавек. Кіраўнік Еўрапейскага цэнтральнага банку на нарадзе ў Франкфурце абмяркуюць сёння фінансавыя праблемы Італіі і Іспаніі. Эксперты выказваюць асцярогу, што вялікая запазычанасць гэтых краін можа прывесці да крызісу, падобнага таму, які перажывае Грэцыя, і паставіць пад пагрозу стабільнасць адзінай еўрапейскай валюты. Гэта быў